Doktor Luka Vidmar, kam bi lahko postavili Valentina Vodnika? Je nekakšen most med 17. in 18. stoletjem, med polihistorstvom in razsvetljenstvom. Kako prikazati Vodnika kot ta most iz enega v drugi čas?
Vsekakor je živel v prelomnem času velikih sprememb, ki si jih danes težko predstavljamo. Ne? Konec 18. stoletja se je svet, ki je bil še napol srednjeveški, pa čeprav je imel to bleščečo baročno podobo, izjemno spremenil. Tudi na Slovenskem, najprej z reformami Marije Terezije in Jožefa II., potem pa tudi s posledicami francoske revolucije, pojavom modernih nacionalizmov na začetku 19. stoletja, k čemur je seveda veliko prispeval tudi Vodnik in njegovi kolegi kot baron Žiga Zois, Linhart, Kopitar. Bil je pa Vodnik rojen še v tem starem svetu, tudi v tem pogledu, da je bil neke vrste polihistor. Ni bil zgolj jezikoslovec, tako kot je bil Kopitar ali pa predvsem pesnik kot France Prešeren, ampak je bil tako podobno kot recimo njegova predhodnika Schönleben in Valvazor, strokovnjak za različna področja, torej seveda je bil najprej in predvsem duhovnik, to je bila njegova primarna služba vse do konca. Ampak bil je tudi profesor, bil je ljubiteljski arheolog, mineralog, urednik, časnikar, prevajalec in v sebi je združeval pravzaprav različne poklice, kar je bilo v naslednjih generacijah zaradi specializacije teh področij tako rekoč nemogoče.
Kakšen je njegov pomen za današnji čas? Vemo, da je v spredju, ko govorimo o pesništvu, Prešeren, pred njim je bil Vodnik, ob 200-letnici smrti ga na novo odkrivamo. Zakaj je pomemben? Kaj nam ima danes povedati?
Slovencev, takih kot smo, brez Vodnika in njegovih sotrudnikov, njegovega prvega mentorja Marka Pohlina, njegovega drugega mentorja Žige Zoisa, brez njegovih sodelavcev Linharta Kopitarja, ne bi bilo. Ne v taki obliki, če sploh v kakšni. Ti ljudje so orali ledino, kajti slovenski jezik je sicer obstajal, bil je knjižni jezik, ampak je bil sredi 18. stoletja v izrazito podrejenem položaju v primerjavi z drugimi jeziki, ki so se uporabljali tu, v primerjavi z nemščino, seveda tudi francoščino in pa latinščino, ki je bila še vedno jezik cerkve. Ti ljudje so slovenščino pravzaprav pripeljali na višje ravni, torej so sprožili proces, v katerem je slovenščina prišla na področja, ki se nam danes zdijo samoumevna prepojena slovenščina, recimo v dramatiki, v korespondenci, pravzaprav v kulturni družbi in javnosti sploh. Pred tem je bila slovenščina pravzaprav samo jezik nižjih slojev kmečkega prebivalstva in pa jezik nabožnih tekstov, ki so se uporabljali za verski pouk tega prebivalstva. Torej, ti ljudje so pravzaprav slovenščini odprli pravzaprav pot v svet.
Morda še tole, na simpoziju, če se ne motim, boste spregovorili o Vodniku kot pridigarju. Kakšna je bila njegova pridiga? Poznamo recimo Janeza Svetokriškega, njegov slikovit jezik, kaj pa Vodnik?
Torej, Vodnikovo pridigarstvo je še najmanj znano od vseh njegovih področji zaradi tega, ker so bila za uveljavitev slovenščine nekako pomembnejše njegove druge dejavnosti, kot recimo časnikarstvo ali uredništvo ali profesura in tako naprej. Ampak tako da to pridigarstvo se uvršča pravzaprav še v to tradicijo slovenskih intelektualcev od brižinskih spomenikov in Trubarja naprej, pa seveda do Svetokriškega, ki ste ga omenili. Torej, gre za ta verski pouk prebivalstva, ki razume samo slovenski jezik. S tem se je ukvarjal v prvem obdobju svojega življenja, ko je služboval po različnih gorenjskih župnijah predvsem. Potem ga je Vodnik iz Koprivnika v Bohinju pomagal premestiti v Ljubljano k svetemu Jakobu, tako da je v tem obdobju je Vodnik pridigal zlasti v slovenščini, pa tudi nemščini v Ljubljani, kajti v Ljubljani je bilo treba pridigati v obeh jezikih. Poznaje, ko je pa se zaposlil kot gimnazijski profesor, pa ni več pridigal. Sam se bom na simpoziju sredotočil na ohranjene osnutke njegovih pridig iz tega prvega obdobja, nekako do leta 1796. Ne, te pridige niso več tako slikovite kot pri Svetokriškem, ki so torej bogate z baročno metaforiko, citiranjem starih avtorjev, so bolj zdravorazumske, ne, v njih se kaže ta nov duh razsvetljenstva. Ampak vendarle tudi, kot v vseh njegovih dejavnostih, ljubezen do materinščine.
Dr. Luka Vidmar, hvala vam za vaše besede v Valentinu Vodniku.
Hvala tudi vam za vašo pozornost.